This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Riek is ons streeksleier, so ons gaan hom meer in die huis sien. Is jy nie opgewonde daaroor nie? En ja, Riek is 'n baie spesiale mens en jy weet, hy het al sy lewe neergelê. Toe hulle in die Parel was, het hulle lewe neergelê om Stellenbosch toe te gaan. En toe hulle in Stellenbosch was, toe het hulle lewe neergelê om Woester toe te gaan. En Riek het 'n besonderse manier om te kommunikeer. En hy het 'n lekker sin vir humor. So Riek, ons is bevoorreg om jou vanoggend by ons te hê. Baie dankie, broer. Haas hy, kom ons gee hom 'n lekker warm Parel welkom.
Dankie Gerard, môre. Ek is altyd bekommerd as iemand sê hy het 'n sin vir humor, want dan weet ek, vandag gaan my grappies nie werk nie. Maar is regtig 'n voorreg om hier te wees, tot my eie, hoe sê my, skande, dink ek is die heel eerste keer dat ek hier preek in julle nuwe gebou. Ek het al 'n roudiens hier gedoen, maar ek nog nooit hier gepreek nie, so ek is eintlik op my sene wees. Nee, ek is nie. Nee, die lofprysing. Wat is 'n runway? Die aanloopbaan. Julle het nou die aanloopbaan mooi geteer. Nou moet die vliegtuig net, hy moet nou net lekker opstyg en koers kry. Dit is 'n voorreg om hier te wees. My vrou Alida en my drie kinders stuur groete. Dit is nie dat hulle nie wil wees nie, maar hulle moet vir Woester aan die gang hou aan daai kant, so sy preek daar, en my drie kinders met die kinderkerk volmaak. So almal het 'n verantwoordelikheid, almal het iets om by te dra. Ja, is regtig lekker om hier te wees, en soos Gerard sê, vir 'n lang tyd was Parel nie in die Bolandstreek nie, teruggeskuif onder die Bolandstreek, so in die Boland is dit Parel nou in Woester en Ceres in Wellington en dan Springbok, wat niks van citrus of van sagte vrugte of druiwe weet nie, maar hulle is deel van die Boland. Ek vertrou dat ek meer hier by julle gaan uitkom. Maar dankie dat ek hier kan wees en dat julle harte oop is om te ontvang wat die Here op my hart ook gelê het. Ek bid gou vir ons. Hemelse Vader, baie dankie net vir, ag Here, net vir u goedheid, en dankie Here net vir oggend, vir die geleentheid wat ons het, Here, as boeties en sissies in Christus, Here, om in ons Vader se huis by mekaar te kom, Here. Dankie Here dat ons ontspanne kan wees, Here. Dankie Here dat ons ver oggend, Here, Here kan weet, Here, u spreek oor ons, dat u in ons se welbehae het, soos wat u dit oor Jesus uitgespreek het. Dankie Here dat ons gemaklik kan wees in die huis, dat ons vanoggend spreek woordelik, Here, na die yskas toe kan loop, Here, en vir ons kan gaan uithaal, Here, wat ons nodig het, Here, wat ons wil hê, Here, dat ons, ja, dat dit ons huis is, Here, want U is ons Vader. En Heilige Gees, dankie dat U hier is. Ek wil kom vra vanoggend, Here, dat U met elkeen van ons sal aanhou werk, soos wat U al reeds vanoggend goed in ons harte begin rondskuif het en begin roer het. En ek wil vra, Here, dat vanoggend se boodskap, Here, sal uitrig wat U wil hê in elke persoon se hart en gedagtes uitgerig moet word, Here. Dankie vir U woord wat kragtig is, wat sny, wat chirurgie doen, Here, wat genesing bring, wat uitdaging bring, wat oortuiging bring, wat bevryding bring, Here. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. En dankie, Here, dat ons nou al kan verklaar dat ons anders hier gaan uitstap as wat ons hier ingestap het, as gevolg van U teenwoordigheid. In Jesus' naam. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit die boek van Rigters uit, Judges. En ja, soos ek aangaan, vertrou ek dat, ja, dat die Here met elkeen van ons sal praat en oortuiging sal bring. So ek lees hier van vers 1 af, en dit sê, na die dood van Josua het die Israeliete die Here geraadpleeg. Hulle het gevra, wie van ons moet eerst teen die Kanaaniete gaan veg? En die Here het geantwoord. En Rika het net nou ook gesê, ons kan kom na die Vader en ons kan vra en wanneer ons vra sal hy antwoord. Wanneer ons met nederigheid kom, kan ons vra en hy sal antwoord. En hy het geantwoord, Juda moet gaan. Ek gee die land oor in sy mag. En ek denk die eerste ding wat ek net hier wil noem is, Joshua is dood en hier is een nieuwe generatie wat nou die stokkie moet oorvat. Hier is een nieuwe generatie wat door God opgerig word om sy wil te laat geskiet en sy koninkryk te laat kom. So dis een nieuwe generatie en die eerste ding wat hulle reg doen, of dit uit opgewondenheid of uit desperaatheid of uit senuweeagtigheid was, dit weet ons nou nie. Ons weet net die werk is nie klaar nie, maar ons weet hulle doen die regte ding. Hulle raadpleeg die Here. En dis nie net die twee stamme, dis nie net Juda en Simeon, soos julle nou sal sien wat die Here raadpleeg nie, dis al die stamme wat die Here raadpleeg. Hulle almal het die Here geraadpleeg. Hulle kry 'n woord van die Here af, soos baie van ons 'n woord van die Here al gekry het of nog steeds kry. En almal van ons het die woord, ons het die hele Bybel as woord. So die punt wat ek uit dit wil maak is, dis nie asof die Here stil bly nie. Die Here se woord is tot ons beskikking. Ons raadpleeg die Here en hy praat op verskillende maniere met ons. So mooi Andre vanoggend gesê, ek was hierdie naweek het ek so gesukkel om my mojo te kry, om in die zone te kom net van Jesus Here, wat wil jy sê vir die parel? Weet jy raak so half senuweeagtig, want is jou verantwoordelikheid, jy moet woord vir die mense bring, en die Here het my net rustig gemaak, en vir my gesê, maar ek sal met die mense praat. Gaan staan, jy nou maar net daarvoor en babbel. So ek vertrou regtig dat die Here met elke van hulle praat, maar soos Andre vanoggend sê, baie keer dan lees jy lees iets, jy vra vir iets, en die Here praat met jou. Hy praat die hele tyd met ons op verskillende maniere. En sy woord is vol opdragte en beloftes. Ok, vers 3 sê toe, toe sê Juda vir sy broer Simeon, kom saam met my na die gebied toe wat aan my toegesê is, dan veg ons saam teen die Kanaaniete. Ek sal dan weer saam met jou gaan na jou gebied toe, en Simeon is toe saam met hom. En ek tel hy dit uit op, hierdie ouens het die accountability reg gekry. Hier is 'n accountability partner wat saam met hierdie ouwe gaan. Ek wil, dis nou hordes, 'n klomp van hulle. Maar hierdie is nie 'n stam wat sê, Jesus, okay, die Here het met ons gepraat, hier gaan ons nie. As ons in die woord lees, sien ons, Juda word as die grootste stam die hele tyd voorgehou, dis die stam waaruit Jesus gebore is. En Simeon is eintlik een van die kleiner stamme gewees. En hier is 'n nederigheid in Juda wat soos in sê, die Here het met ons gepraat, maar ek weet die Here praat met ons allemaal, with the greatest and with the smallest. En Judas sê, ek het hulp nodig. So, hulle het hulle verantwoordbaarheid in plek, hier is een vernootskap, ek verbeel my, hier is strukture in plek, hier is leierskap, hier is organisatie, hier is visie, hier is aksie, en soos ons nou sal sien, hier is oorwinning. Juda het toe gaan veg, en die Here het die Kanaaniete en die Ferisiete in Judas se mag oorgegee. En hy het in Besek 10.000 man verslaan. So die bietjie minder as die helfte van Nieuweland is verslaan. Daar het hy op Adoni Besek afgekom en teen hom geveg en die Kanaaniete en die Ferisiete verslaan. Adoni Besek het gevlug, maar Juda het hom agterna gesit en hom gevang. Hulle het sy duime en sy groot tone afgesny. Van toe af kon hy nie meer op sy selfoon tik nie. Hy het gesikkel met die thumbs up emoji, want dit het die hele tyd in 'n vuis geëindig. Hy kon nie meer duim ry nie. Dit staan alles hier in my notas. Excuse my verbeelding gaan baie keer so 'n bietjie op hol. Ek het nogal gedink, elke keer as hierdie ouwe thumbs up vir iemand wil gee, dan lyk het asof hy 'n vuis wys. So dit moes seker in 'n bekleierry ook geëindig het. Maar okay, vergeet daarvan, kom ons gaan aan. Maar een van die goed wat ek in die kommentare gelees het is, hier moet ons al reeds begin sien dat Israel besig is om terug te gly. Hulle is besig om te backslide. Want wat hulle hier doen is, God het gesê, gaan wis die vijand uit. Hulle het die ou gemartel. En dit is een gewoonte, dit is een gebruik wat onder die Kanaaniete was. Want hierdie koning het self, hy sê dit in een van die volgende verse, ek noem het nie daarin nie, maar hy sê in een van die volgende verse, sê hy, soos wat ek gedoen het met 70 ander konings, wat saam met my honde onder my tafel kos geëet het, het hulle nou met my gedoen. En hy sê uiteindelik het hulle hom doodgemaak in Jerusalem. Maar wat mense moet raak sien is, dat die invloed van die vijand alreeds een invloed op Israel begin hee. In hierdie oorwinning, in hierdie deurbraak, in hierdie strukture en alles wat in plek is. Vers 7 sê toe sê Adoni-Besek, God het my nou die straf gegee wat ek verdien, want ek het 70 koningse duime en groot tone laat afsny en hulle moes kos soek onder my tafel. Juda het Adoni-Besek na Jerusalem toe gevat en hy is daar dood. Ok, goed, ek gaan spring na vers 17. Juda het met sy broer Simeon saamgespan en die Kanaaniete verslaan wat in Sefat woon. Hulle het die stad in pyn gelê en dit Gorma genoem. Die Here was by Juda en hulle het die bergland in besit geneem. En hierdie vers, soos die Engelse sê, dit baffel my. Die Here was by Juda en hulle het die bergland in besit geneem. Maar Juda kon nie die inwoners van die vlakte verslaan en hulle stede verower nie, want hulle het eister strydwaans gehad. Dit maak nie, dit pas nie by mekaar nie. 1 plus 1 hier is die 2 nie. Die Here was by Juda en hulle die bergland in besit geneem, maar omdat daar strydwaans was, kon hulle nie die vlakte verower nie. Hulle stede was Gaza, Askelon en Ekron, elkeen met sy grondgebied. En die vraag wat ek vir myself hier vraag is, so wat? Dis dieselfde God, wat Jericho in hulle hand gegee het. Dis dieselfde God wat die hele Egiptiese mag verslaan het in hulle hand gegee het. En toch het iets hier begin skeefloop. In Galasiërs 5 lees ons hierdie vers wat sê, julle was so goed op pad, wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'N bietjie sierdeeg deurtrek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek, maar die man wat vir julle 'n verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. En ek vra vir myself, wat het hier begin gebeur? Wat het in Juda en in Simeon se midde begin gebeur? Wat het hulle begin raak sien? Net soos wat daar 10 spioene was, wat 'n slegte boodskap gebring het, net so moes hier ook iemand gewees het, wat gaan spioneer het in die vlakte, en gesê het, manne, boys, luister, dit het regtig goed gegaan tot nou. Dit het regtig goed gegaan, ons kan sien dat die Here aan ons kant was. Maar die ouens het eister strydwaans. En in ons eie harte, glo ek, gebeur baie keer dieselfde. Dat is een of ander intimiderende factor wat ons met ons begin communikeer en ons begin na die stem luister en ons hou op om te doen wat hulle aan die begin gedoen het. Hulle het die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord. En ek weet nie wat sy gemengde skare daar was in Juda en in Simeon nie. Ek weet nie wat sy gesprekke daar plaasgevind het nie. Ons kan onsself net verbeel. Ons kan onsself verbeel dat hierdie ouens miskien begin ry het op die golf van oorwinning. Miskien het daar 'n bietjie arrogansie en trots betrokke begin raak. Miskien is daar miskien het hulle net laks begin raak. En iewers het hulle begin om op hulle self te vertrou. In daai vorige verse sien ons, hulle gee die eer aan die Here. Die skrif sê nie verniet, die Here het aan hulle hierdie oorwinning gegee nie. Die Here het vir hulle hierdie deurbraak gebring nie. En dan hoe verder ons dan lees, dan kom ons agter, luister maar, hierdie ouens is besig om, die hele land is besig om in 'n afwaartse spiraal te gaan. En wat ek net besef het is, as kerk en as mense kan ons aan ons strukture in plek hê. Ons kan al ons accountability goed in plek hê. Ons kan al ons leierskap in plek hê. Ons kan al ons geboue in plek hê. Ons kan al ons finansies in plek hê. Ons kan alles wat ons in ons verbeelding organisatories of wat ook al kan ons in plek hê. Maar wanneer ons geloof begin weifel en wanneer ons begin twyfel, is ons in die moeilikheid. En wanneer dit wat ons dink en dit wat ons voel geïgnoreer word en ons dit begin op 'n stadium dalk begin uiter as pessimisme of negativiteit, is ons in die moeilikheid. En ek gaan nou 'n bietjie gesels oor ons eie land. Maar wat ek vanoggend net vir u wil sê is jou perspektief en jou persepsie van goed, dit maak saak. Jou geloof maak saak. Wat jy dink maak saak. Wat jy voel maak saak. Wat jy met jou mond verklaar maak saak. Hoe jy twyfel en vrees hanteer maak saak. En dit maak nie net saak vir jou persoonlik nie. Dit doen ja, dit maak vir jou persoonlik baie saak. Maar dit het 'n invloed op jou gesin, dit het 'n invloed op jou huwelik, dit het 'n invloed op jou gemeenskap. U en ek het 'n invloed op die atmosfeer wat heers in hierdie provinsie en in hierdie land van ons. U en ek het 'n invloed en 'n verantwoordelikheid op hoe ons reageer wanneer ons die koerant lees of die nuus kyk of ons News24 app oopmaak en lees. En as julle soos ek is, op 'n Sondag na kerk, wanneer ek die nuus lees, is ek reg om die reuse te verslaan. Maar van Maandag tot Saterdag gaan dit roffie binne. Ek was nou die vakansie in die Vrystaat gewees, net om bietjie te illustreer. En ek besluit toe nou, luister, ons gaan 'n bietjie 'n ander pad ry. Ons gaan nie deur die Oos-Kaap gaan en dan gaan ons daar by Aliwal Noord ingaan en ek weet nie wie van julle ken daai wêreld nie. Daar's iemand, dankie. Dan gaan jy Lady Brand deur. Ja, okay. Dan gaan jy Klokkelaan, Markwart, Senekal, Arlington, Lindley, Pietersteyn, pjop tot op die plaas. So hier gat ek op met 'n lied in my hart want ek is op vakansie. En alles het goed gegaan, tot ons oor daai Vrystaatse grens is. Tot by Lady Brand het dit goed gegaan. Toe klim ek op daai klein paadjies, waar ek as 'n kind met 'n skoolbus gery het, om te gaan rugby speel. En daai skoolbus het lekker geloop, hy was nie 4x4 gewees nie, die pad was pragtig. Maar ek vloek vir Ysmakashule van, nou nie letterlik nie, maar hier in my binnenkant. Maar om en by van Lady Brand af tot op Pietersteyn. Want die infrastruktuur is in sy chops in. Alles is daarmee heen. Nou iemand het my gewaarsku om nie daar te gaan ry nie. Iemand het gesê hou op die groot paaie, want van die groot paaie is nog pragtig. Maar my Vrystaat is deurgetrek. Dis hoe ek voel. Ek is soos ek los julle vir 15 jaar en kyk wat maak julle met die plek. En ek is upset man. En negatief. En hoe meer ek murmureer, hoe stiller raak my vrou. Want sy ken my. Sy weet as ek hierdie politieke gees begin aanpak, dan verloor ek gewoonlik. Want ek moan en kla net oor alles wat deurgetrek is. En die realiteit is, alles is deurgetrek. Maar wat nou gebeur is, my eie siel word saamgesleer in daai potholes in. En ek kan onthou, my draaipunt het dalk gekom. Kyk, ek het gereeld draaipunte. Ek moet die hele tyd draai. Ek voel soos 'n bok wat in die bout geskiet is. Hy draai net so die hele tyd so. Maar ons ry dorp toe en die plaas die provinsiale grondpad is in sy kas in. En ek sê vir Lida, weet jy, ek gaan nou myself nie meer opset hieroor nie. Ek het nou besluit. Hierdie is nie meer 'n provinsiale grondpad nie. Hierdie is nou net een groot plaas. Ons ry nou net op 'n plaaspad. Die dorp is nie meer 'n dorp nie. Want dit lyk ook nie meer soos 'n dorpie. Dis net 'n groot plaas opstal met 'n klomp plekke. Want dis al hoe ek kan verwerk. Dis alhoewel ek iets optimisties en positief kan sien van iets wat op 'n stadium volgens my baie mooi was. Ek weet nie of julle ook deur sulke goed gaan nie. Kyk, die Kaap is nog mooi en die infrastruktuur werk dan nog redelik. Maar as jy bietjie noord opgaan, dan slaat die pessimisme en die negativiteit my soos 'n vuis. As ek die koerante lees en ek sien wat is 'n state-owned enterprise in Afrikaanse staatsbeheerde instelling? Klink dit reg? Julle, ons praat nie meer van biljoene nie, ons praat van, ek wil julle net eers allemaal negatief maak, dat julle, laat ons weer rede het om te worship. Ek dink ons is al so gewoond aan die negatiewe nuus, dat dit ons nie meer traumatiseer, soos wat dit veronderstel is om ons te traumatiseer nie. Ek praat nou van klomp goed. Ek kan net sê Eskom en dan sê ons, ah, die ligte gaan af. Ek kan net sê SAL, dan sê ons, ah, daar val die vliegtuie. Ek kan net sê Prasa, ons spoor die treine. Daar is so min goed waaroor ons meer positief en optimisties kan wees wanneer ons die nuus lees. En dit het 'n invloed op wat ons dink, wat ons voel, wat ons sê en wat ons glo. Want as ons in realiteit kyk na hoe dit gaan baie keer, en ons kyk na die seer en die moord en die doodslag, ons kyk na al die politieke gevegte en goed, dan vra ons vir onsself, is daar nog hoop? En ek kan so vereenselwig met wat hierdie klomp Israeliete hier deurgaan. En waarby ek vanoggend gaan wil uitkom, is dat u en ek nie net 'n verantwoordelikheid het vir hierdie generasie nie, maar dat ons ook 'n verantwoordelikheid het vir die volgende generasie, of dit my eie kinders is en of dit iemand anders se kinders is. Dit wat ek sê, dit wat ek dink, het 'n invloed op hulle. En dit het 'n invloed op die kerk, dit het 'n invloed op die gees en die geestelike atmosfeer in ons land. Maar goed, kom ek gaan aan. Ons kom op 'n plek hier in vers 20, soos Moses beveel het, is Hebron en Kaleb gegee, en hy het die drie nasate van Enak uit Hebron verdryf. Die Jebusiete het in Jerusalem gewoon, en hier kom die negatiewe goed, en die Benjamiete het hulle nie verslaan nie. Hulle woon nou nog saam met die Benjamiete in Jerusalem. Dan lees ons van vers 27 af, Manasse kon die stad Betsan en Tanak en hulle buitedorpe nie verslaan nie. Ook Efraim vers 29, het die Kanaaniete wat in Geser gewoon het nie verslaan nie. Sebulon het die inwoners van Kitron en Nahal nie verslaan nie. Aser het die inwoners van Aku en al die snaakse name nie verslaan nie. Die mense van Aser het tussen die Kanaaniete wat daar gebly het gaan woon, want Aser het hulle nie verslaan nie. Naftali het nie die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat verslaan nie. Ensovoorts, ensovoorts. Die Amoriete het vir Dan die berg ingedryf en om in die laag te laat kom. Die Amoriete was sterk genoeg om in Har-Geres en al daai name te bly woon. Maar toe Josef sterker geword het, moes die Amoriete dwangarbeid doen. Die grens van die Amoriete het, vergeet daarvan. So, in hierdie hoofstuk beskryf dit op die oog af 'n reeks veldslae deur die verskillende stamme van Israel nadat Josia gesterf het. Maar met nadere ondersoek leer ons egter dat daar 'n ramp op hande is. Die alliansie tussen Juda en Simeon het baie goed gevaar, aangesien die meeste Kanaaniete uit die suide van Kanaan verdryf is. Maar oral in Israel woon die Kanaaniete in die midde van die volk. Selfs wanneer die Israeliete militêre oorwinnings behaal, misluk hulle om te doen soos God hulle beveel het. In plaas daarvan om hierdie land vir God te eis en sy wil te gehoorsaam, word die Israeliete reeds al meer en meer net soos die Kanaaniete. En ek dink wat gebeur het is, dat toe dit begin goed gaan, toe hulle oorwinnings begin hê onder Josia, het hulle die land van melk en honing begin geniet. En hulle fokus het geskuif van die Here hulle God af. Die fokus het geskuif van dit wat die Here hulle 'n opdrag gegee het om uit te voer. Na selfpreservering en na genot. En ons vind onsself baie keer op dieselfde plek. Ons is baie goed met ontsnapping, escapism. Of dit escapism is deur jou dit wat jou wat is entertainment help 'n bietjie Vermaak, baie, baie dankie. Of dit deur vermaak is, of dit deur jou sport is, of dit deur jou selfoon is. App na app na app, speelietjie na speelietjie na speelietjie, wat dit ook al is. Daar's hordes goed wat maak dat ons prioriteite van God af skuif. En wanneer ons prioriteite van God af skuif, dan vra ons nie meer, Here, hoe nou gemaak nie. Ek is seker dat wanneer die Israeliete stil sou geraak het, en gesê het, Here, hier is strydwaans. Hoe moet ons maak? Want dit is wat Joshua gedoen het. Dit is wat hy vir hulle geleer het. Hy was permanent by die tent van samekoms, by die tent waar hulle met die Here gepraat het. Daar was 'n kultuur, daar was 'n tradisie gewees waar hulle gevra het, Here, wat moet ons doen? Moses het dit gedoen. Hier en daar het hulle dit gemis en dan het hulle teruggekom en gesê, Here, ek is jammer. Wat moet ons doen? Hoe moet ons dit hanteer? En ek is seker, as hulle stil geword het voor die Here en gesê het, Here, hoe moet ons hierdie stryd waar ons aanpak, het die Here vir hulle plan gegee. Grawe gate, laat die goed daar inval. Gooi hulle met vuurballe. Of sit net hier onder 'n boom en eet sop. Ek sal hulle hanteer. Maar ek wil hê, jy moet vir my vra, Here, hoe moet ek dit hanteer? En ek vra vir myself deesdae daai vraag, wanneer ek die nuus lees, en ek lees oor biljoene der biljoene wat gesteel word, of ek sien die negativiteit wat in ons regering plaasvind in die binnengevegte, in plaas daarvan, want ek is 'n pessimis, ek het dit geërf, ek is regtig 'n pessimis, in plaas daarvan begin ek vir die Here sê, Here, hoe wil jy hê, moet ek my woorde verander? Here, hoe wil jy hê, moet ek bid in hierdie situasie aan? Want wat ek ook agterkom in die kerk is, dat daar 'n sterk politieke gees. En wat ek daarmee bedoel is, net soos wat die wêreld staat maak op getalle, maak ons ook staat op getalle. So ons sal dink dat ons politieke oorwinning, wanneer ons allemaal net vir die regte party gaan stem, gaan na verandering kom. Nonsens, dit gaan nie. Daar's nog 'n verwarring in ons midde, glo ek. Ons dink dat wanneer dinge goed gaan ekonomies, goed gaan polities, goed gaan opvoedkundig, wanneer ons skole en ons universiteite en al daai goed weer gaan werk, gaan dit goed gaan met ons land. En die waarheid is, nee. In sekere areas sal dit goed gaan, ja. Maar wat help dit? Ons baat en ons kry die hele wêreld, maar ons siele gaan nog steeds verderf toe. Julle hoor wat ek soos in sê. Ek glo regtig, dis wat die Here vir ons probeer wys uit hierdie stories uit. Is dit wanneer daar sukses is, verwag die Here nederigheid van ons. En wanneer daar mislukking is, verwag die Here nederigheid van ons. En op die oomblik bevind ons onsself in Suid-Afrika op 'n plek waar die nederigheid wat die Here van ons verwag, 'n help, Here, help is. En wanneer dinge nie uitspeel en die antwoorde kom soos wat ons het wil hê nie, vra ek myself af, Here, vertrou ek nog steeds op jou. Vertrou ek nog steeds dat jy 'n goeie God is. Vertrou ek nog steeds dat jy die God van wonderwerke is. Of kyk ek na omstandighede en ek laat toe dat omstandighede vir my dikteer hoe ek my verhouding met die Here bestuur. En ek moet ongelukkig vanoggend hier staan en vir julle soos en sê, die meeste van die kere trap ek in daai slaggat. En dan is dit weer oomblikke soos vanoggend, waar gelowiges by mekaar kom, waar ons saam die Here aanbid, waar ons goed sing wat ons vanoggend gesing het, all hail King Jesus. Waar ons kan sing from the darkest day that was already, there will never again be such a dark day soos toe Jesus dood is. En dan die glorious day van Jesus wat opgestaan het en die hoop wat dit vir ons verteenwoordig. En ek wil hê net nou moet ons moet dit weer sing. Maar ek wil hê dan moet ons elkeen met 'n slaggat in ons gedagtes sit. Elkeen van ons moet iets vat in ons land. Elkeen van ons moet iets vat in ons persoonlike lewe, want vir sommige van ons is dit net 'n massiewe effort om uit die bed uit op te staan. Dis die kananiet wat jy moet oorwin. Dis die reus wat jy moet oorwin. Vir sommige van ons is dit iets persoonlik wat jy 'n deurbraak voor het. En vir sommige van ons is dit is dit iets wat aangaan. Vir sommige van ons is dit wat op die Kaapse vlakte aangaan op die oomblik. Die drukkende ding op jou hart. Dit is nie iets wat die weermag gaan regkry, dit is nie iets wat die polisie gaan regkry nie. Maar ons God is 'n God van wonderwerke. En ek vra vir myself af of my voorbeelde van oorwinning nog steeds meer kan wees as my voorbeelde van teleurstelling. En op die oomblik voel ek in realiteit dat die Here, hy wil daai pendulum swaai na 'n kant toe, waar ek vir my kinders en vir die mense om my hoop kan bring. Deur hulle weer te herinner dat dieselfde God wat vir Gideon gebruik het met 300 man om oorwinning te bring. En ek praat nie van politieke oorwinning nie, ek praat van geestelike oorwinning, want ons is in 'n geestelike oorlog en ons sal in 'n geestelike oorlog bly totdat die Here terugkom. Maar dat ek voorbeelde het vir my kinders om vir hulle te sê dat dieselfde Here wat die wonderwerke gedoen het in die Ou Testament, dieselfde Here wat die wonderwerke gedoen het in die Nuwe Testament, is my God, hy is my Here. En hy is nie net 'n storie in 'n boek nie. Die realiteit is, hy het vir my al deurbraak gebring. Hy het my al bevry van depressie. Hy het my al bevry van burn-out. Hy het al vir my voorsien. Hy het vir my al op bonatuurlike maniere deurgekom. Hy het al genesing vir ons gebring. Daar is hordes en hordes voorbeelde waar ons moet teruggaan. En dit is hoekom danksegging en lofprysing so belangrik is. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself en teenoor 'n volgende generasie om die regte stories te skryf. Nie om hypocrites te wees nie. Dis my so wonderlik van die Bybel. Dis so real. Dis so rou. Dis so. Here, as ek daai storie geskryf het, sou ek dit liewer uitgehaal het, want dit lyk bietjie sleg op Dawid se CV. Weet? Sy image polisher het nie 'n goeie werk gedoen nie. En tog God wil hê ons moet weet dat hy gebroke en stikkende mense gebruik het om sy koninkryk te laat kom en sy wil te laat geskied. En hy dieselfde vir jou en hy dieselfde vir my. Waar was ek nou weer gewees? Ek wil gou hier in gou oorskuif net na generasies toe. Ek gaan nou vir ons 'n videoklipie wys, so animasietjie wat ons harte roer. Maar hier in Rigters 2 vers 11 staan daar: die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien, van die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. En die rede hiervoor is vers 10. Al die mense van sy leeftyd het gesterf, dis Josua se leeftyd. En die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Het ons stories om vir ons kinders te vertel? Het ons stories om vir die volgende generasie te vertel? En dis eintlik maar waar die titel van my boodskap vandaan kom. Facing your giants, facing our giants, binne en buite. Sekere van ons het reëse wat ons moet face, wat ons oorgeerf het. Dit kom van my oupa of my oupa grootjie af. My kortie meer, my pessimisme. Maar dis nie 'n verskoning om te sê ek het dit geerf nie. Want ek is in Christus. En in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. En dan is daar reëse van buite, die klomp goed wat ek nou opgenoem het. Daar's hordes van die goed wat 'n invloed op jou en my vreugde het, wat 'n invloed op jou en my dankbaarheid het, op ons geloof. En die Here sê, "Face dit, want ek wil hê jy moet die reëse wat aan jou toegewys is in hierdie generasie oorwin sodat die volgende generasie hulle eie reëse kan beklei." Ons is nie veronderstel om al die reëse te wen nie. Ons is nie veronderstel om al die grondgebied te vat nie. Dis vir my so mooi as jy in Rigters 3 gaan lees. Ek dink nie eers ek het dit daar op nie. Waar het ek dit nou neergeskryf? Ok, lyk my nie ek het dit hier op nie. Maar in Rigters 3 het ek het daar op. Nee, in Rigters 3 gaan lees bietjie. Daar staan geskrywe dat die Here sekere van die Kanaaniete gelos het vir 'n volgende generasie sodat hulle moet leer hoe om oorlog te maak en sodat hulle moet leer dat God goed is en dat God groot is. So in plaas daarvan dat ek en jy, want ben dit dan net, kla oor die reëse wat deur ons voorgeslagte vir ons gelos is. OK? Sommige kon hulle seker net nie wen nie. Sommige van hulle het hulle gewen. Moet ons sê, Here, dankie. Dankie, Here, vir hierdie Goliate wat in ons lewe staan. Dankie, Here, dat hier nog 'n ding is, nog 'n situasie is, nog iets is, wat jou grootheid vir die wêreld kan wys. Maar om daai reus te oorwin, moet ons die regte klippe in ons slingervel hê. En ek het dit nou nog weer besef. Jy het dit genoem vandag. Wie het dit genoem? Iemand het dit gebid vanoggend. Of het jy dit genoem? Ek kan nie lekker onthou nie. Maar Dawid het sy oorwinnings in privaat gehad. Niemand het gesien toe hy die, wel, iemand het seker neergeskryf, maar ek dink nie daar was 'n kamera wat geloop het en toe het die nuus gehaal dat hy die beer en die leeu oorwin het nie. Sy hart was vir die Here waar niemand dit kon sien nie. En teen die tyd wat hy in die publieke arena inbeweeg het en die reus oorwin het, het dit nie 'n invloed gehad op sy verhouding met die Here nie. Die trots en die arrogansie, dit was nie daar nie. Sy fokus was nog steeds op God gewees. En ek glo die Here roep sy kerk die heeltyd terug na daai plek toe wat hy sê, ek wil hê julle fokus moet op my bly. Want as julle fokus op my bly, is julle aanbidding op my. En wanneer julle aanbidding op my is, vloei die seën, vloei die blessing na julle toe. En ek wil dit weer soos in sê, Tim Keller wat sê, die wêreld het nie 'n sonde probleem nie, die wêreld het 'n aanbiddingsprobleem. Ons vat dit wat aan God toekom, tyd, energie, geld, gedagtes, en ons gee dit vir afgode. Ons gee dit vir die afgode wat vrees help bevorder, wat intimidasie en pessimisme en negativiteit help bevorder, en leens help bevorder, wat oorbeloof en onderpresteer. Ons gee dit vir daai goed. En die Here sê, vat dit terug. Gee vir my die tyd, gee vir my die energie, gee vir my die geld, gee vir my die gedagtes, gee vir my die emosies. Want wanneer jy dit vir my gee, is dit in 'n goeie hand en ek kan iets daarmee doen. Ek kan iets mooi daarmee doen en ek kan verandering bring. Amen. Kom ons kyk gou-gou daardie daai legacy videoklip as jy hom gou kan speel. Is almal nog oké? Fantasties.
David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear." Whether or not you get this done, I need this on my desk now.
dead.
That way.
Child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
Daddy wants to tell you a story that my father told me.
Een krachtige story, hè? Uitbeelding. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from me. Ek vind myself baie keer op baie plek dat in die aande met die kinders in die bed gesit word en ek wil hulle net uit my pad uit kry, dat ek net rustigheid in die huis kan kry. En as ouers is ons baie keer so. Ons is yes, kan ons hulle nie net in die bed kry nie. Maar ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. Ek het 'n verantwoordelikheid oor dit wat ek sê en dit wat ek doen en dit wat ek dink. Want hulle hoor dit en hulle tel dit op en dit vorm hulle wese. Maar net so het ek en jy 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Dis nie net 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie kindergarten. Ons is verantwoordelik vir die kultuur wat ons skep, die kultuur van geloof. Ek wil gou in die volgende stuk maar net lees wat ek net neergeskryf het. By die regte plek kom. Ek is amper deur alles. Hierdie generasies moet hulle eie reëse doodmaak sodat die volgende generasie net hoef te fokus op hulle eie. Ons mag nie die generasie wees wat meer reëse skep en voer as wat ons doodmaak nie. Moenie jou en hierdie generasies se reëse voer met die tyd, die geld en die energie en gedagtes wat hulle dag vir dag net sterker en sterker maak nie. Moenie voortbou op die gewoonte of verslawende siklusse wat jy of self geskep of geërf het nie. Maak dit dood. Sit nog klippe in jou wapen, slinger dit en vel die reus en kap dan die ding se kop af. Maak dood die welis, maak dood die pornografie, maak dood die traagmanieagtigheid. Maak dood die apatiese houdings, die luiheid, die verwarring, die intimidasie, die vrees, die misleiding. Daar is sommige van ons wat in die verlede vasgeval het weens teleurstelling. En in plaas daarvan om vir hulp te roep en iemand te vra om jou te kom uittrek, het sy die Here of 'n broer of 'n suster. En op te staan en die reus nog 'n skoot te gee, bly ons rondsukkel in die modder om oor en oor geskop te word. Jy het geloof en hoop verloor in die roeping van God wat hy persoonlik aan jou toevertrou het. In jou verstand en hart het jy jou opdrag geabdikeer en aan iemand anders gedelegeer. 'N pastoor of 'n dominee of 'n kerk of instelling, soos die skool. Daar is vanoggend sommige van ons hier wat lank terug deur God geroep is om kerke te plant en kerke te bou, fisies en geestelik. Maar die leuns van aanstoot en bitterheid het die duidelike beeld wat jy eens op 'n tyd gehad het verdof of selfs uitgevee. Die misleiding het die vuur van opgewondenheid geblus wat jou op 'n tyd in die nag wat wakker gehou het om met idees rond te rol sodat jy uit die bed moes rol om dit deur te bid. Op 'n tyd het jy gedroom van die nasies en generasies wat gered moet word, wat skoongewas moet word deur die bloed van Jesus. Om siele te red en disippels te maak was vir jou belangriker as om asem te haal. Die duivel sal nie ophou skop, net omdat jy lê nie. Hy het geen simpatie en geen genade nie. Dit is 'n leen as jy glo dat hy jou sal uitlos as jy ophou om radikaal vir Jesus en die koninkryk van God te lewe. Hy soek jou dood, liggaam, siel en gees. Dit is oorlog en dit sal oorlog bly. Die leens en teleurstelling of wat 'n reus tans op jou kop staan, skop en slaan en vertrap jou doel en jou nalatenskap vir die volgende generasie gelowiges, jou eie kinders en die van ander. Dit raak 'n hartseer dag wanneer ons meer verskonings as oplossings het, meer afleidings wat ons najaag as oortuigings wat ons aanspoor. Ek raak bekommerd wanneer ons oorlogstories aan ons kinders minder raak as ons teleurstellings. Iewers mis ons dan ons Here. God bly 'n God van wonderwerke en ons kinders met die stories van sy grootheid in die Bybel hoor, maar ook die vars stories uit ons eie lewens. Moenie dink dat jy net 'n finansiële, materiële en opvoedkundige nalatenskap vir jou kinders of kleinkinders kan los nie. Jy kan hulle miljoene nalaat, maar as hulle nie met goddelike karakter toegerus word nie, sal hulle vernietig word deur dit wat hulle erf. As hulle nie eerstens hulle vertroue in God stel, as hulle enigste blywende sekuriteit nie, sal jou harde werk tot niks kom nie. As dit nie in die eerste generasie gebeur nie, dan in die volgende of die een daarna. Indien daar geen ingryping is nie, kan hulle met miljoene sit, maar hulle siele kan in die hel beland. Om hulle net 'n goeie tyd te gee, sonder gereelde godtye, los hulle net vleeslik, selfsugtig en vol eie regverdiging. Die kerk is minder en minder gewillig om lewens vir mekaar en ander neer te lê, omdat die bewaring van self baie hoog verhef is. Dit is 'n dwaase nalatenskap in wording. Ons kinders en gemeenskap het nodig om leiers te sien wat opoffer, sonder om uit te brand. Israel, net soos ons gelowiges, was aan die ontvangkant van ops en afs. Hulle het die soetheid en vreugde van oorwinnings geproe en die bitterheid en depressie van nederlaag. Hulle het van 'n slawe nasie na 'n magtige nasie, terug na slawerny, oor en oor beweeg. Hulle was op 'n tyd nie 'n nasie wat versprei is oor die wêreld vir 2000 jaar en op een dag is hulle as 'n nasie weergebore. En my vraag vanoggend is dit, kan 'n nasie gebore word in een dag? Kan 'n persoon in 'n oomblik verander? Kan 'n vuur in 'n oomblik aangesteek word? Kan 'n rokende stukkie hout in 'n oogwink weer vlam vat? Laat ons gebede die wind van die Heilige Gees roer wat die rokende hout aanblaas tot gloeiende kole in die siele van mans en vroue, totdat dit in 'n onblusbare brand uitbars wat helder brand vir die koninkryk van God om die weg te baan en lig te wees vir die volgende generasie om te volg.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.